คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียลดลงต่ำเป็นประวัติการหลังจากที่ธนาคารแห่งชาติได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงให้เหลือเพียง 0.5% การตัดสินใจของธนาคารกลางนี้มีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่มีคำเตือนเกี่ยวกับการที่ประเทศอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากไวรัสโคโรนาซึ่งอาจจะผลักให้ประเทศเข้าไปสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ไปติดตามรายงานเรื่องนี้โดยคุณเกรกเดย์เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยค่ะธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียได้ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในอัตรา 0.5% ในวันเดียวกันที่มีนักเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและอาจทำให้บางประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECDได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนาที่จะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงในช่วง3เดือนแรกของปีซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนายลอเรนซ์บูนประธาน OECD กล่าวว่าภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนี้จะส่งผลกระทบไปยังทั่วภูมิภาคทั่วโลกเขากล่าวว่า
There is a domino effect if the epidemic spreads through the wider Asia-Pacific region, the EU, and the US in 2020.
การแพร่ระบาดของไวรัสไปทั่วทั้งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในประชาคมยุโรปและในสหรัฐอเมริกาในปี2020นี้มันเหมือนเป็นการล้มของโดมิโนประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจะมีมาตรการจำกัดการเดินทางในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นกว่าที่เราเห็นมาและมันเป็นที่แน่นอนว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจคุณลอเรนซ์บูนเปิดเผยองค์การ OECD ยังมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ว่าปีนี้จะมีการเติบโตเพียง 2.4% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาและยังมีการเตือนต่อไปว่าหากไวรัสโคโรนายังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงอีกจนเหลือเพียง 1.5% เท่านั้นคุณลอเรนซ์บูนชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนี้อาจทำให้บางประเทศเผชิญกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจถดถอยได
้ Every region would be affected roughly in the same way. However, it would be slightly higher in Asia.
ทุกภูมิภาคมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบนี้ในทางเดียวกันอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่อื่นนิดหน่อยสถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าอาจทำให้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภาคพื้นยุโรปเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นอาจจะมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจเติบโตเท่ากับศูนย์และผมคิดว่าขณะนี้ยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่หากมีการแพร่กระจายการติดเชื้อของไวรัสไปยังซีกโลกใต้ซึ่งเรายังไม่ได้ทำการประเมินในสถานการณ์นี้คุณลอเรนซ์บูนชี้องค์การ OECD กล่าวต่อไปอีกว่าออสเตรเลียอาจจะเป็นประเทศนึงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและออสเตรเลียควรจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจของนักลงทุนและจากการนี้นายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการเกี่ยวกับการตอบรับทางเศรษฐกิจเขากล่าวว่า
What we are focusing on is jobs, cash flow and investmentIt's important that on the other side of this virus, which will happen.
สิ่งที่เราให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องงานกระแสเงินสดและการลงทุนมันเป็นเรื่องที่สำคัญว่านอกเหนือจากเรื่องไวรัสซึ่งมันคงจะเกิดขึ้นแต่ในขณะนี้เรายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของไวรัสนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดและจะกินเวลานานแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้ก็คือนอกเหนือจากนี้จะเป็นอย่างไรเราหวังว่าในเรื่องของสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะมีการติดต่อค้าขายกลับคืนสู่สภาพเดิมและมันก็หมายถึงว่าเราต้องการเตรียมพร้อมให้ภาคธุรกิจของเรามากที่สุดที่จะสามารถกลับไปเข้มแข็งได้เมื่อเวลานั้นมาถึงดังนั้นเราจะยังคงทำงานให้บรรลุจุดหมายนั้นนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีอธิบาย ด้านศาสตราจารย์จอห์นฟรีเบนนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นชี้ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงในเพดานต่ำอย่างนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่ามาตรการต่างๆที่เหลือยังคงจำเป็นต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นหรือไม่เขากล่าวว่า
Many people think that when interest rates are that low lowering them a bit further isn't really going to give business or households much more confidence to invest or to spend
หลายๆคนอาจคิดว่าเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ซึ่งการทำให้ดอกเบี้ยต่ำไปกว่านี้อีกนั้นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ภาคธุรกิจหรือประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในช่วงที่อเมริกาหรือยุโรปเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสิ่งที่พวกเขาทำก็คือการเพิ่มปริมาณการลงทุนและธนาคารกลางก็ผลิตธนบัตรมากขึ้นแต่มันไม่ทราบแน่ชัดว่ามาตรการดังกล่าวนั้นทำให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นหรือไม่และแน่นอนว่าถึงที่สุดแล้วคุณอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าคุณจะจ่ายคืนธนาคารไหวไหมศาสตราจารย์จอห์นฟรีเบนชี้ศาสตราจารย์ฟรีเบนยังกล่าวต่อไปอีกว่าทางเลือกของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผู้กำหนดนโยบายควรทำก็คือการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆเขากล่าวว่า
Choose wisely good infrastructure projects and spend that, and that's in the same process creating extra employment.
รัฐบาลควรเลือกลงทุนอย่างฉลาดว่าจะลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคใดและกระบวนการเดียวกันก็จะสร้างงานมากขึ้นทางเลือกที่ดีอาจจะเป็นการสร้างถนนท่าเรือต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในอนาคตและหวังว่าเราจะจัดการกับไวรัสโคโรนาได้ศาสตราจารย์จอห์นฟรีเบนสรุปรายงานเรื่องนี้โดยคุณเกรกเดเยต SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ